Predstoji intenzivna građevinska sezona u Gusinju. Planirani su višemilionski infrastrukturni projekti u saradnji s vladom, put Gusinje Plavu uređenja ali Pašinih izvora i korita rijeke Grnčar kao i gradskog trga. Predstojeća građevinska sezona koja na sjeveru zbog vremenskih prilika uobičajeno kasni u odnosu na južni i centralni dio bit će period značajnih ulaganja i infrastrukturnih projekata u Gusinju. Predsjednica opštine Anela Čekić za javni servis kaže da su u saradnji sa državom pripremili značajne projekte. Neki od tih projekata su već počeli da se realizuju u prethodnom periodu. Nadam se da ćemo i u ovoj godini nastaviti sa realizacijom tih projekata, rekla je ona. Od projekata izdvaja izgradnju mosta na rijeci Bruji, rekonstrukciju puta Gusinje Grebaje i Gusinje Vusanje, što vodi ka poznatim turističkim lokalitetima, jer kako je rekla, rade na razvoju turizma koji je strateška grana razvoja opštine. Finansijski najznačajniji projekat koji opština radi u saradnji sa državom je uređenje korita rijeke Grnčar. Vrijedan 6,7 miliona eura, a radit će se u dionici od granice sa Republikom Albanijom do mosta na rijeci Grnčar i on je u dužini od 5 i nešto kilometara, rekla je Čekić. A kada je turistička privreda u pitanju, uređenje ali Pašinih izvora je svakako najvažniji projekat. Valorizacija turističkih potencijala je za nas od izuzetno velike važnosti. U tom pravcu realizacija projekta uređenja ali Pašinih izvora je započeta. Nadam se da ćemo nastaviti ove godine, kaže predsjednica opštine. U lokalnoj upravi ne sumnjaju da će svi započeti i planirani projekti biti završeni, a pored navedenih u planu je i niz drugih manje značajnih projekata kao što su uređenje glavnog gradskog trga, izgradnja školske sportske hale i niz drugih, naglašava Čekić. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.